Hyvää iltaa. Nyt olisi tarkoitus puhua hieman taloudesta ja taloudesta, jolla on myös toinen puoli, ei-talous. Mutta ennen kuin päästään puhumaan ei-taloudesta, niin on ensin puhuttava hieman siitä, että mistä on kyse tämänhetkisessä taloustilanteessa nykyhetken kohdalla. Lähtökohta on se, että nykyinen finanssikapitalismi on ikään kuin jo sisältä ontoksi syöty, sen sydänpuu on syöty. Kahta kauniimpaa se on sen takia, että tämä eeppinen itsetuho ei ollut suinkaan vastarinnan tulosta, vaan voi sanoa, että se johtui planetaarisen kapitalismin omista lainalaisuuksista. No, nyt on niin, on tunnustettava, lähdettävä siitä, että Kreikan ja Islannin tai vaikka Kalifornian osavaltion talousnäkymät ei ole poikkeuksia, eikä ne johdu yksittäisten tahojen keinottelusta tai edes liian höllästi myönnetystä lainoista. Niin ikään nämä valtavat nykyiset budjettialijäämät on massiivisia. Samoin maailmantalouden ylituotanto on eeppistä paremman sanan puutteessa tällä hetkellä. Mutta tämä ei ole lopputulos. Tämä on nimenomaan alkupiste ja tästä on lähettävä liikkeelle. Ja jos on näin, kun on näin, niin tulossa on suuria muodonmuutoksia. Voi vaan toivoa, että niiden seurauksena syntyy kauniita mutantteja. Palataan näihin myöhemmin. Okei, no miten eteenpäin, miten puhua, mihin tukea? Ensinnäkin sanoisin, että talouskasvu, se mitä meille luvataan, 3,5% Suomelle tänä vuonna, näin edespäin, niin se ei meitä tule pelastamaan. Se ei perustu mihinkään todellisuuteen, ei mihinkään realismiin eikä todellisuuteen millään mittareilla. Ja keskipitkälläkin aikavälillä niin ainoastaan hyvin massiivinen inflaatio voisi nollata nämä velat, mitä valtiot on ottanut toisiltaan ja jota nyt aletaan maksattaa veronmaksajilla ja valtavilla leikkauksilla. No, tämä nykyinen talousjärjestelmä on pyramiditalous kahdessa merkityksessä ja kahdesta syystä. Eli niin kuin pyramidihuijauksissa, niin raha ja lisäarvo valuu pyramidin kärkeen. Ja näin ollen tälle pyramidin pohjalle, sille kantavalle rakenteelle, uskotellaan, että hyvää valuu myös alaspäin. Jos siis saamme uskoteltua itsellemme ja muutamalle ystävällemme, että elämään palautuu lumous, jos vain pidennämme työuria ja opiskelemme nopeammin ja optimoimme elämämme tuottavaksi. Eli tämä pyramidimalli, joka siis dollarin setelissäkin on hyvin kuvattu, niin tämä on nykytalouden malli ja kuva. Mutta toisekseen niin voidaan puhua pyramiditaloudesta ja pyramidin kuvasta myös niin, että Pyramidihan on hautarakennelma, kuninkaan hauta ja megalomaaninen monumentti. No, kuten Walter Benjamin muistutti ja muistuttaa edelleen, niin jokainen monumentti, sivilisaation monumentti, korkeakulttuurimonumentti on samalla barbarian muistomerkki. Ja näin voidaan todeta tämänkin pyramiditalouden tapauksessa. Ehkä nyt se, mistä pitäisi pitää huolta, on, että kyseessä olisi nimenomaan kuninkaan hauta. Ja ettei tuo kuningas vie palvelijoitaan mukanaan. Tämä nykymuotoinen kapitalismi, pyramidikapitalismi, universaali kapitalismi, sille voi antaa monta liikanimeä ja mitä liioittelevampi liikanimi, niin sen lähempänä totuutta se ehkä on. Niin se on tietenkin hyvin nuori talouden järjestelmä. Yksi mahdollinen talous muiden joukossa. Ja vaikka se haluaa väittää omaa kuolemattomuuttaan ja haavoittumattomuuttaan, niin se on hyvin heikko. Mutta tässä heikkoudessaan, joka ei ole nöyryyttä, vaan rakenteellinen asia, niin se on tullut lähes universaaliksi. Se on oikeastaan ensimmäinen talousjärjestelmä, joka on saavuttanut planetaarisen mittakaavan. Mieluummin planetaarinen kuin globaali, koska kysymys on nimenomaan tästä planeetan mittakaavasta, eikä siitä globalisaation prosessista, joka tietenkin on yksi tekijä sen leviämisessä. No, joka tapauksessa niin tämän universaalitalouden suuria tekijöitä, kuten hyvin tiedetään, niin on muun muassa Maailmanpankki, IMF ja keskuspankit, jotka lainaa kansalaisilta rahaa käytännössä ja rakentaa, synnyttää velkaa. Ja näin ollen luo rahaa tyhjästä, velkaan sidottua rahaa. No, jos on niin, että tavallaan nyt ja yhä kiihtyvämmin kohta, niin aletaan elää tämän finanssikapitalismin itse aiheutettua purkautumista, niin se tarkoittaa samalla tämän taloudellisen universalismin purkautumista. Ja koska tämä universalismi on kompleksinen, monimutkainen järjestelmä, niin se, mitä oletettavasti tullaan elämään, niin tullaan elämään yksinkertaistumisen aikoja. Ja yksinkertaistumisen siinä mielessä, että tämä väitetty universalismi alkaa jakautua, pirstoutua ja paikallistua. Se on hyvä asia, koska tavallaan se tuo esiin sen, että tämän universaalin sijaan niin meillä voisi olla paikallisia talouksia, yksittäisiä talouksia ja talouksia, jotka sitoutuu paikkaan, aikaan, kenties kieleen. Ja tavallaan se haaste tai kysymys, joka on kiinnostava ja välttämätön, on se, että voidaanko löytää näille paikallisille talouksille toimivia ehtoja ja miten niitä voidaan käytännössä toteuttaa. Eli tavallaan tämä universaalin talouden paradoksi on siinä, että mitä enemmän se pyrkii yhdenmukaisuuteen, homogenisoitumiseen, niin sitä kompleksisemmaksi on joutunut tulemaan. Ja tämä kompleksisuus tarkoittaa myös sitä, että sitä enemmän energian syöttöä se tarvii. Energia, ymmärrän tässä kohtaa, että se on sekä luonnonvaraista että ihmistyötä. Ja tavallaan näitä yhtenäistäviä rakenteita niin joudutaan pitämään yllä ihan valtavilla voimilla, valtavilla jännitteillä. Ja nimenomaan nämä on niitä jännitteitä, jotka on johtanut taloudelliseen epätasa-arvoon ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden katoon. Ja jos on tosiaan niin, kuten näyttää, että tämä energian syöttö, työn ja raaka-aineen syöttö tähän universaalikapitalismiin alkaa hyytyä, se johtaa paitsi tähän paikallistumiseen, joka on hyvä asia, toisaalta se johtaa yhä tiukentuvaan liittoon valtioiden ja korporaatioiden välillä, niiden yrittäessä puolustaa etujaan. Eli jos muistetaan, miten Mussolini määritteli fasismin, niin sehän oli nimenomaan liitto korporaatioiden ja valtioiden välillä. Eli tavallaan tässä aukeaa tämmöinen kaksoishorisontti. Toinen asia, joka siellä näkyy, on liike kohti talouden paikallistumista. Ja toinen liittyy tähän kuolonkouristukseen, jolla korporatismi yrittää pönkittää asemiaan, jotka on aiemmin nähty itsestäänselvyyksinä luonnonlakeina. Ja tavallaan tämän jännitteen kanssa niin olletikin eletään jatkossa. Tämä siirtymä ja suunta edellyttää ensinnäkin vasemmistolaisen politiikan aika täydellistä nahanluontia. Jos ylipäätään vasemmistolaisuudesta voidaan tässä yhteydessä puhua, en olisi ehkä enää kovinkaan varma siitä, mitä vaikkapa marxilaista vasemmistolaisuudesta on jäljellä, jos tähän tilanteeseen tullaan. Mitä tämä nahaluonti tarkoittaa? No, mä veikkaan, että ensinnäkin on luovuttava kasvusta. Ja tavallaan tämän kasvun myötä niin täytyy luopua monesta muustakin asiasta, koska se tukeutuu paitsi niin kuin taloudelliseen metafysiikkaan, niihin ideaaleihin, joihin talous, universaalitalous kiinnittyy, mutta myös niihin myytteihin, joihin se on sitoutunut. Tavallaan on luovuttava siitä ideasta, että talouden kasvu olisi ainoa asia, joka lisäisi hyvinvointia. Se on ensimmäinen. Ja itse asiassahan on niin, että suomalaisten tutkimusten mukaan vuoden 1987 jälkeen niin talouskasvu ei ole suinkaan lisännyt enää kansalaisten kokemusta hyvinvoinnista. Eli tämä koettu hyvinvointi ei ole parinkymmeneen vuoteen lisääntynyt talouskasvun mukana. Tämä on tietenkin asia, joka olisi pitänyt huomata jo paljon aikaisemmin, mutta se tulee yhä akuutimmaksi nyt. Ja nimenomaan tämä koettu hyvinvointi, niin jatkossa niin sitä ehkä kannattaisi pitää ainoana hyvinvoinnin mittarina, luopua siis bruttokansan tuotteen käsitteessä tai aina kritisoida sitä hyvin vahvasti. Ja ylipäätään tällaista universaaleista mittareista, jolla kansantaloutta pyritään ohjaamaan. Toinen asia, minkä tämä vasemmiston nahanluonti edellyttää, niin on työn merkitys. Ja mä sanoisin, että tavallaan siinä voisi ottaa oppia nimenomaan anarkistista työn kritiikistä ja siitä, että miten työstä voisi päästä esimerkiksi työskentelyyn tai sen tyyppiseen tekemiseen, joka ei olisi enää elämän kokemuksesta erillinen, vaan siihen saumattomasti yhteydessä. Eli tavallaan tämä työläinen vallankumouksen subjektina niin ei tullut kovin toimivalta ratkaisulta tässä tilanteessa. No, kolmas tekijä niin on kenties vielä näitä kahta isompi. Se liittyy eräänlaiseen kaksoiskritiikkiin, jota voisi kutsua energia- ja teknologia- tai tekniikkakritiikiksi, joka on oikeastaan saman kolikon kaksi eri puolta. Eli tahtoo sanoa, mikä liittyy tietenkin tähän energian syöttöön, että fossiiliset polttoaineet, tärkeimpänä öljy, on ehtymässä ja se asettaa tavallaan oikeastaan kaikki läntiset yhteiskuntamuodot kyseen alle ja tavallaan niiden energia-ajattelu täytyy ottaa uudelleen pohtimeen. Eli tavallaan on nähtävä se, mitä Marx ei nähnyt. Eli tavallaan kyse on energian suhteesta tuotantoon ja se, että miten tavallaan energian saanti ja sen hyödyntäminen on oikeastaan paljon perustavampi asia kuin se materialismi, joka perustuu materiaan. Eli jos lainataan tai tehdään pieni filosofinen sivupolku, niin siinä missä Marx käänsi Hegelin idealismin ympäri, korvas hengen materialla, niin tavallaan uudenlaisen vasemmistolaisen politiikan edellytys on, että Marxia on käännettävä niin, että materia on korvattava energialla. No, tekniikka on tietenkin toinen asia. Se on ehkä ollut näkyvämmällä paikalla kuin tämä kysymys energiasta. Kaikkein banaalimmin ilmaistuna tämä menee niin, että tekniikkaa ei voi syödä, eikä se tietenkään ole mikään asia, joka tuottaisi itsessään niitä energioita ja käyttövoimia, mitä nykymuotoiset yhteiskunnat vaatii toimijakseen ainakaan nykymuodossa. Ja nimenomaan on niin, että tavallaan tämä tekninen oleminen, tekniikkaan luottaminen ja se, että tekniikka paranee ja vapauttaa kenties tekniikan lupaus on tietenkin lupaus mukavuudesta, hyvinvoinnista ja helppoudesta, mutta se on ollut myös lupaus siitä, että työnteko vähenee, mutta eihän se mihinkään ole vähentynyt. Työajat on päinvastoin pidentynyt ja koko ajan joudutaan toitottamaan tätä työurien pidentämistä ja työnteon merkitystä. Eli tekniikka on pettänyt jopa sen tavallaan peruslupauksensa mukavuudesta ja helppoudesta. Ja kun mä puhun mytologiasta, niin tavallaan tämä tekninen ja energeettinen silmien ummistaminen on ollut keskeisiä osia sitä universaalitalouden mytologiaa. Ja kun näihin myytteihin on perustettu, niin se on saatu näyttämään siltä, että kysymys ei ole energiasta eikä tekniikasta, vaan nimenomaan taloudesta, joka olisi itsessään kaikkivoipa ja määräävä. Tähän mytologiaan voidaan tietenkin liittää myös esimerkiksi universaali etiikka ja näiden kaikkien myötä myös koko moderniteetin edistysusko. Tästä keskeisimmästä energiamuodosta tai energialähteestä eli öljystä voi vielä todeta yhden asian. Eli siinä missä öljy niukkenee, niin siinä kohtaa nimenomaan niin tekniikka pettää meidät. Eli sähköautot ei tule pelastamaan öljyhuipulta. Nekin rakennetaan öljypohjaisilla resursseilla ja öljypohjaisia välineitä hyödyntäen öljypohjaisessa tuotantojärjestelmässä. Niin ikään ydinvoima, siitä ei kannata haaveilla, koska pelkästään ydinvoiman uusiorakentamiseen ja sen ylläpitoon kuluu niin valtavat määrät energiaa, että se ei tule onnistumaan ilman öljyä. Eli sähkö on sähköä, mutta sillä ei voida korvata laitteita, joilla sähköä tuotetaan. No, se energiasta. Tässä kohtaa voitaisiin siirtyä vielä takaisin talouteen ja sen niin sanottuihin lainalaisuuksiin ja niiden murtamiseen. Eli tässä nahan luomisen prosessissa niin keskeinen ajatus on nimenomaan nykyisen finanssikapitalismin näkeminen velkataloutena. Eli nykyinen raha on velkaa, eikä se perustu mihinkään todelliseen arvoon, puhumattakaan, että se perustuisi mihinkään konkreettiseen, mihinkään, joka olisi todella elämälle keskeistä tai sen olosuhteille todella keskeistä. Eli raha itsessään olisi perustettava uudelleen tavalla tai toisella. Se on niin kuin ensimmäinen askel, millä niin kuin universaalista finanssikapitalismista voidaan luopua, millä siitä täytyy luopua. Eli tässä siirtymässä ehkä keskeisin tekijä on siirtymä kohti paikallisia ja partikulaareja talouksia, jotka pystyisi itse kontrolloimaan paitsi rahan tarvettaan, mutta myös sitomaan ne niihin olosuhteisiin, joissa nämä taloudet elää. Näille paikallistalouksille ja paikallisvaluutoille on erilaisia vaihtoehtoja. Eli vaihtoehtoja on. Ja tietenkin nämä vaihtoehdot ei ole mitään uutuuksia. Niitä mä en ole tarjoamassa, vaan pikemminkin ne on hyvin vanhoja, kokeiltuja ja koettuja rahallisuuksia. No, mikä paikallisvaluutassa olisi keskeistä, niin keskeistä olisi kenties se, että se pyrkisi tasapainoon. Siinä olisi mekanismi, joka tasapainottaa sitä. Eli tämä tasapaino niin on tietyssä määrin samastettavissa taloudelliseen oikeudenmukaisuuteen, mikä tarkoittaa, että pääoma ei saa kasautua, se ei saa jäädä varastoon, se ei saa varautua, vaan rahan täytyy liikkua ja mieluummin sen pitää liikkua luontaisesti tavallaan sen talouden oman hengityskierron mukaan. Niiden olosuhteiden mukaan, jossa kyseinen talous ja paikallisuus elää. Ja tähän liittyy toinen siirtymä, joka jonkun mielestä ehkä on eettinen. Eli velan sijasta rahan täytyy perustua luottamukseen ja siihen, että rahaan, joka on aina sopimus, niin siihen voitaisiin luottaa. Nyt ei voida. Ihan tuore tapaus tästä paikallisvaluutan ideasta ja rahauudistukseen pyrkimisestä on aktivisti Marko Sihvosen rahauudistus.fi. Tässä Sihvosen ideassa on osa tavallaan kansalaispalkan ja perustulon ajatuksesta otettu osaksi laajempaan rahauudelleen ajatteluun. Eli tässä Sihvosen järjestelmässä niin kunkin rahan käyttäjän tämmöinen raja-arvo on 1000 markkaa. Ei siis enää euroa, vaan markkaa. Ja jos henkilöllä on vähemmän kuin 1000, niin hän saa kansalaispalkkaa muistaakseni 1 markan päivässä. Ja jos hänellä on tätä enemmän, niin hän maksaa veroa. Ja tähän liittyy myös yksi ehdoton sääntö. Näitä sääntöjä on vähän, mutta tämä on ehdoton. Eli velasta koron pyytäminen, koron kiskunta on ehdottoman kielletty. Eli tavallaan kun hylätään ajatus korosta, niin hylätään ajatus kasaantuvasta velasta vähintäänkin. Ja tämä on oleellista. No tavallaan tähän Sihvosen malli ohelle, niin voi ottaa toisen vaihtoehdon. Se on tämmöinen kausittainen raha. Sillä on muitakin nimiä, mutta tätä voi käyttää. Eli idea on siinä, että tavallaan koko rahajärjestelmän kokonaispääoma on olemassa vain sovitun ajan. Esimerkiksi 1 vuoden ajan. Ja se sidotaan vuoden kiertoon esimerkiksi tai johonkin muuhun muuhun yhteisön kannalta oleelliseen tekijään. Myös se voidaan sitoa yhteisön tuottamiin hyödykkeisiin. Eli näin ollen tämä rahan arvo perustuu suoraan tavallaan siihen hyödykepooliin, joka on yhteisön käytettävissä. Ja jälleen niin kyse on nimenomaan tässä pääoman kasautumisesta ja sen logiikan purkamisesta. Eli jotta pääoma ei pääse kerääntymään ja varastoitumaan, niin kaikki tilit nollautuu määräajoin, esimerkiksi vuoden päätteeksi. Ja sen jälkeen tämä kausittainen raha jaetaan uudelleen niille henkilöille, jotka on mukana tässä rahajärjestelmässä. Eli tässä on kaksi hyvin yksinkertaista mallia. Ja nimenomaan tavallaan se väite näistä rahoista on se, että nimenomaan se rahan käsite, rahan arvo ja kokemus rahasta pitäisi pitää mahdollisimman yksinkertaisena, mahdollisimman välittömänä ja mahdollisimman konkreettisena. Ja se teki siitä rahasta läpinäkyvää, eikä se silloin hämärtyisi, mystifioituisi ja muuttuisi osaksi sitä universaalitalouden metafysiikkaa, joka nyt vallitsee. Se rahasta, nämä puheet oli vielä talouden piirissä, mutta lupaus oli puhua myös jostain, mitä voidaan kutsua ei-taloudeksi. No, ongelma on tavallaan se, että talouden negaatio itsessään niin sortuu vähän liian helppoon. Eli jos pyritään pääsemään kokonaan irti taloudesta, niin tavallaan se käänteiskuva niin on yhtä kärjistetty kuin se perustava talousajattelu. Eli oikeastaan se ei-talouden alue, jota voidaan hahmottaa, niin se ei ole mikään talousjärjestelmän negaatio, vaan pikemminkin niin se on jotain, joka on sen välissä, jotain, mikä on jo sen sisällä, kenties salattuna tai kätkettynä, mutta samalla kuitenkin niin läpinäkyvänä, että se on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa. Eli ei-taloudella niin ei tarkoiteta niinkään talouden marginaaleja tai mitään talouden toista puolta, vaan sellaisia olemisen osia, jotka on taloudenpidosta joko irrallisia tai irrotettavissa siitä. Ja nämä osat niin on jo jotain olemassa olevaa. Eli kyse ei ole utopiasta politiikasta, joka suhtautuu tulevaisuuteen, vaan nimenomaan ei-taloudessa on kyse jostain, mikä jo on läsnä. Mutta tämä ei-talous jo etymologisesti, kun mietitään talosanaa, niin se ei välttämättä kuitenkaan ole talon lähellä. Pikemminkin sitä voisi etsiä jättömailta, kaatopaikoilta, hyödyttömyydestä, tuottamattomasta tuhlauksesta tai vaikka kuluttamattomasta käytöstä. Ja näin ollen voitaisiin ajatella tällaisia ei-talousalueita pienenä parodiana näille vapaille talousalueille tai erikoistalousalueille, jotka on ollut finanssikapitalismin mekkoja ja niiden sykkiviä suunia. Eli kun pyramidi luhistuu, kun se luhistuu, niin kyse on silloin nimenomaan paikoista, ei-talouden sijoista, joita voitaisiin alkaa hiljalleen asuttaa ja joiden alueita olisi tutkittava ja niiden ehtoja mietittävä. No, samoin kuin tämän rahan idea yksinkertaistaminen, niin monet tämän ei-talouden ideoista olisi myöskin hyvinkin yksinkertaisia aina tiettyyn banaaliuteen asti, eikä niitä kannata mystifioida millään tavalla. Tämä yksinkertaisuus johtuu paljolti niiden konkreettisuudesta ja siitä, että niiden täytyy nimenomaan sitoutua niihin konkreettisiin olosuhteisiin, joissa ihmiset paikallisesti elää. Ja näihin ei-talouden alueisiin hakeutuminen niin tarkoittaa tiettyä vetäytyvää liikettä valtatalouksista, jopa hyljeksivää liikettä. Mutta tämä vetäytyminen ei ole pakoa, sillä se on samaan aikaan myöntämistä ja rakentamista. Mutta jos tämä työn kritiikki otetaan tähän mukaan, niin niiden rakentaminen ei ole välttämättä työtä tuotannollisessa merkityksessä. Eli kukin voimiensa mukaan jättäköön työnsä ja alkakoon työskennellä ei-talouksien hyväksi. Mutta se, millaiseksi nämä ei-talouden alueet piirtyy, niin sillä ei voi olla valmiita vastauksia. Minkä takia ei? No, koska jos olisi, jos pyrittäisiin määrittelemään ikään kuin yhteiset ja kaikkialla pätevät piirteet, jotka ei-talouksissa ja niiden sijoissa vallitsee, niin silloin langettaisiin nimenomaan tämän universaalitalouden ansaan, jos haluttaisiin määritellä tiukasti, minkälaisia piirteitä näillä ei-talouksilla pitäisi olla. Eli niitä on rakennettava ja pohdittava nimenomaan paikallisesti ja tietyistä hyvinkin tarkoista olosuhteista käsin. No, helposti näyttää tietenkin siltä, että näistä ei-talouksista tulisi hyvin niukkoja ja jotenkin askeettisia. Mutta niukkoja ne on ehkä nimenomaan vaan tämän finanssitalouden ja kasvutalouden näkökulmasta. Ja väite voisi olla nimenomaan se, että olemisen kannalta ne olisi nimenomaan runsaita talouksia. Eli se, mitä tällä voitaisiin tarkoittaa, niin kyseessä olisi eräänlaisia elämänmentäviä murtumia siinä silvotussa korporatiivismin silpomassa olemisessa, joka on matkalla varastosta varastoon, eli resursseista kaatopaikoille. Kyseessä olisi murtumia, jotka saisi materiaat ja energiat kiertämään aidosti. Eli ei-taloudet, miten sen sanoisi, ehkä nimenomaan mitättöminä niistä voi tulla ylivoimaisia. Ne ei ole vahvoja, ne on nimenomaan heikkoja talouksia. Eli siinä, missä tämä finanssitalouden pyramidi romahtaa alaspäin, niin ei-talouksien olisi romahdettava ylöspäin kohti taivasta. sillä kuten muistetaan, niin taivas on kuilu niiden jalkojen alla, jotka kävelevät käsillään tahtomattaan tai tahtoen. On sanottu, että on vaikeampi kuvitella kapitalismin loppua kuin maailman loppua. Mutta kyse on myös siitä, että jokainen vallankumous, oli sitten osittainen tai paikallinen, mikä ikinä, niin sen täytyy tapahtua tavallaan mahdottomuuden horisonttia vasten. Eli sen on oltava lähtökohtaisesti mahdoton. Jos olisi mahdollinen, niin se joutuisi toteuttamaan sen realismin, eli sen nykyisen todellisuuden ehtojen puitteissa. Eli sen on löydettävä viitepisteensä sen nykyisen finanssirealismin ulkopuolelta, oltava sen katsannosta käsin mahdoton. Eli toisin sanoen todellisen vaihtoehdon, totuuden, sellaisen, joka ei tyydy pelkkään pintamaalaukseen, kenties vihreään kapitalismiin, niin tunnistaa siitä, että se ei ole nykysäännöillä realistinen. Tämä todellisuuden taju on hylättävä. Mutta toisaalta, niin kuin sanottua, niin tämä ei-talouden avoin projekti, epäsystemaattinen projekti, niin ei ole utooppinen projekti. Sillä sen elementit on jo olemassa, tai ainakin toteutettavissa. Kaikkein yksinkertaisimmin on tuettava siihen, mitä on, mitä joka tapauksessa on ja mikä on läsnä. Eli yhtä kaikki se tarkoittaa pakoa hegemoniselta ja tulevaisuuteen suuntautuvalta realismilta, pakoa tulevaisuudelta, jonka tämä pyramidi meille tarjoaa. Eli on paettava, mutta ei eskapistisesti. On paettava kohti todellisuutta. Thank you.
Thank you.